ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის შუაღამის პროგრამას. დასემას დაიწყებთ ახალი ამბებით, როგორც ყოველთვის ჯერ გაგაცნობთ უმთავრეს, დღევანდელი დღის უმთავრეს ამბებს მოკლედ. პოლიციის მიერ საპატრიარქოსთან დაკავებულ სამპირს თბილისის საქალაქო სასამართლომ 100 ლარიანი ჯარიმა შეუფარდა. ერაყში გრძელდება ბრძოლა დასავლეთში მდებარე ანბარის პროვინციაში. ერაყში ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ სულ ცოტა 23 ახალწეული დაიღუპა აფეთქების შედეგად. კუბის ყოფილი ლიდერი ფიდელ კასტრო, რომელიც ბოლო 9 თვის განმავლობაში პირველად გამოჩნდა საჯაროდ, ჰავანაში ხელოვნების სტუდიის გახსნაზე მივიდა. ახლა ამ და სხვა ცნობებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან ოქროპირ რუხაძეა. პოლიციის მიერ საპატრიარქოსთან დაკავებულ სამპირს თბილისის საქალაქო სასამართლომ 100 ლარიანი ჯარიმა შეუფარდა. ერთ კი სიტყვიერი გაფრთხილება მისცა. ისინი სამართალდამცავებმა 8 იანვარს დააკავეს ფიზიკური დაპირისპირებისთვის საქართველოს საპატრიარქოსთან, სადაც აქციებს მართავდნენ ხელოვნური განაყოფიერების და სურგაციისადმი პატრიარქის საშობაო ეპისტოლეში გამოთქმული უარყოფითი დამოკიდებულების მოწინააღმდეგეები და მხარდამჭერები. პოლიციის მიერ დაკავებული 4 პირი, რომლებიც მართლმადიდებელი ეკლესიის პოზიციის მხარდამჭერები არიან, უარყოფდნენ, რომ პარალელური აქციის მონაწილეებს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. თავის მხრივ, სამოქალაქო აქტივისტები, რომლებიც ეპისტოლეში გამოთქმულ მოსაზრებას აპროტესტებდნენ, აცხადებენ, რომ მათ ჯერ სიტყვი არის, შემდეგ კი ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. ისინი სასამართლოს დღევანდელ გადაწყვეტილებას არაადეკვატურად მიიჩნევენ. ჩვენს პროგრამაში მოგვიანებით ამ თემაზე დაწვრილებით ვისაუბრებთ. ახლა გაგაცნობთ საერთაშორისო ინფორმაციას. ერაყში გრძელდება ბრძოლა დასავლეთში მდებარე ანბარის პროვინციაში, სადაც უშრიების ძალები ადგილობრივ მოკავშირეებთან ერთად უპირისპირდებიან ალ-ყაიდის მოკავშირე ექსტრემისტებს. როგორც იუწყებიან, უშრიების ძალების ოპერაციაში ტანკებიც არიან ჩართული. დღეს შეტაკებების ეპიცენტრად ასახელებენ რეგიონის ქალაქებს რამადისა და ფალუჯას შორის. ერაყში ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ სულ ცოტა 23 ახალწეული დაიღუპა ბაღდადში წვევამდელთა გამანაწილებელ სამხედრო ცენტრთან აფეთქების შედეგად. ცნობის თანახმად, აფეთქება თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა მოაწყო, დაიჭრა 30-მდე ადამიანი. კუბის ყოფილი ლიდერი ფიდელ კასტრო პირველად ბოლო 9 თვის განმავლობაში საჯაროდ გამოჩნდა, როცა ჰავანაში ხელოვნების სტუდიის გახსნაზე მივიდა. კუბის ოფიციალურმა გაზეთებმა და ვებსაიტებმა გამოაქვეყნეს კასტროს სურათები, როგორ ათვალიერებს ის ხელოვნების ნიმუშებს. ფიდელ კასტრო ბოლოს აპრილში გამოჩნდა საჯაროდ, როცა სკოლის გახსნას დაესწრო. კასტრო კუბის მმართველი იყო 1959 წლიდან 2008 წლამდე, როცა ავადმყოფობის გამო ლიდერობა თავის ძმას რაულს გადააბარა. დეკემბერში მას კერძო შეხვედრა ჰქონდა ვენესუელის პრეზიდენტ ნიკოლას მადუროსთან.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით 2013 წელს 25%-ით იკლო დანაშაულმა. სტატისტიკური მონაცემები, რომლებიც სამინისტროს ვებსაიტზე გამოქვეყნდა, კრიმინოგენულ მდგომარეობას ასახავს, როგორც ქვეყნის მასშტაბით, ისე რეგიონების მიხედვით. სამინისტროს ინფორმაციით, 2013 წელს გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებლებთან შედარებით დაფიქსირდა დანაშაულის 10016 ერთეულით კლება, რაც 25%-ს შეადგენს. ლავსა ერთ შორის ინფორმაცია. ირანის უზენაესი ლიდერის აიათოლა ალი ხამენეის შეფასებით ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკება ცხადყოფს შეერთებული შტატების მტრულ განწყობას ისლამური რესპუბლიკის მიმართ. ხამენეის შეფასება ხუთშაბათს გაავრცელა ირანის საინფორმაციო სააგენტომ. სულ რამდენიმე საათით ადრე ირანის ბირთვულ პროგრამაზე ჟენევის მოლაპარაკების განახლებამდე. მოლაპარაკებაში ირანთან ერთად მონაწილეობს მსოფლიოს 6 წამყვანი ქვეყანა შეერთებული შტატების ჩათვლით. როგორც უცხებიან ხამენეიმ ირანში ერთ-ერთ შეხვედრაზე განაცხადა, რომ ბირთვული მოლაპარაკება ცხადყოფს ამერიკის მტრულ დამოკიდებულებას ირანის, ირანელების, ისლამისა და მუსლიმების მიმართ. მანვე შეერთებული შტატები სატანად მოიხსენია. ჟენევის მოლაპარაკების მორიგი ტურის დროს იმშელებენ ირანის ბირთვულ პროგრამაზე ნოემბერში მიღწეული შეთანხმების განხორციელების საკითხებზე. ამ შეთანხმებით ირანმა ივალდებულა ბირთვული პროგრამის ნაწილობრივ შეკვეცა მის წინააღმდეგ მიმართული სანქციების შემსუბუქების სანაცვლოდ. გადადგა ტუნისის პრემიერ-მინისტრი, რათა პოლიტიკური ჩიხიდან ქვეყნის გამოსვლას და არეულობის დასრულებას შეუწყოს ხელი. ალი ლარაიედის გადადგომა ის მანამდე ოპოზიციასთან მოლაპარაკებებს მართავდა, შესაძლებლობას მისცემს დამოუკიდებელ გარდამავალ მთავრობას მართოს ტუნისი მომავალ არჩევნებამდე, რომელიც ახალი კონსტიტუციის თანახმად უნდა გაიმართოს. ლარაიედის მთავრობა სამი წლის წინ დიქტატორ ბენ ალის ჩამოგდების შემდეგ პირველი დემოკრატიულად არჩეული მთავრობა იყო. ამბოხებები არაბულ ქვეყნებში ტუნისით დაიწყო. პოლიტიკური კრიზისი ამ ქვეყანაში ოპოზიციურ კანონმდებლობაზე თავდასხმას მოჰყვა. ავღანეთი აცხადებს, რომ გაათავისუფლებს იმ პატიმრებს, რომლებსაც მიიჩნევს, რომ მათი განთავისუფლება საჭიროა, მიუხედავად იმისა, რომ შეერთებული შტატები ამას უსაფრთხოებისთვის სახიფათოდ მიიჩნევს. ეს გააცხადება მიიღეს ჰამიდ კარზაის მონაწილეობით ჩატარებულ შეხვედრაზე. კარზაის წარმომადგენლის აიმალ ფაიზის თანახმად, 88-დან 72 პატიმარი, რომლებსაც გამოუშვებენ შეერთებული შტატებისთვის მუქარას წარმოადგენს. შეერთებული შტატები თვლის, რომ ისინი შემჩნეული არიან საერთაშორისო ჯარებზე თავდასხმაში და მათ გამოშვებას მკაცრად ეწინააღმდეგება. ეს ფაქტი გამოიწვევს ორ ქვეყანას შორის ისედაც დაძაბული ვითარების ალბათ კლავაც დაძაბვას. დაბოლოს რუსეთის შესახებ, რუსეთში სამხრეთში მდებარე სტავროპოლის მხარეში უშრობის ზომები გაამკაცრეს ავტომანქანებში 6 გვამის აღმოჩენის შემდეგ. 6-ივეს აღენიშნათ ცეცხლსასროლი იარაღით მიყენებული ჭრილობები. ორ ავტომანქანასთან ასაფეთქებელი მოწყობილობები იპოვეს. სტავროპოლის მხარის გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულებელმა ვლადიმიროვმა რუსეთის ტელევიზიით თქვა, რომ რეგიონში ამოქმედებულია კონტრტერორისტული ოპერაციის რეჟიმი. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების შუაღამის ეთერში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g-e.
დიპლომატიურ ახლა მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემაში. პირველ სიუჟეტში გიამბობთ ახალ ამბებში ნახსენებ თემაზე. თბილისის საქალაქო სასამართლომ 100 ლარით დააჯარიმა ის პირები, რომლებიც პოლიციამ დააკავა საპატრიარქოსთან. რა მოხდა საპატრიარქოსთან?
და არ დამიხევია პლაკატი.
შუბლებს დაგიხვით. დედას კიდე
დაასლაპარაკო. სამწუხაროდ პროცესი არ იყო წარმოდგენილი მკითხველებების სახით, ეს ვიდეოები.
გემობთ ასევე იმის თაობაზე, თუ რას წარმოადგენს საქართველოს პარლამენტში მთავრობის მიერ ინიცირებული კანონპროექტი, სადაც გაფართოვდება იმ უწყებების წრე, რომლებსაც ხელი მიუწვდებათ გადასახადის გადამხდელებთან დაკავშირებულ ინფორმაციაზე.
არაგორდეს ასე ვთქვათ, ესეთი ნეგატიური კამპანია, რომ მე რაღაც ვალდებულებები და მეკისრა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, თქო კლიენტები არ დავკარგო ამის გამო, მე სულაც ამსურს, რომ ეს ინფორმაცია იყოს ფართოდ გაჟღერებული.
მოისმენთ ინტერვიუს, ყოველკვირეულ ინტერვიუს. ამჯერად ჩვენი სტუმარი იქნება საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი დავით ნარმანია.
თუ 2013 წელს ავტომაგისტრალებზე 3 სხვადასხვა მონაკვეთზე მუშაობდით პარალელურად, 2014 წელს 7 მონაკვეთზე იქნება პარალელურად მუშაობა.
ბოლოს გავიმეორებ უხილავ ფარდას ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომლის თემა მუსიკალური ინსტრუმენტების მასალაა.
მარტო წმინდა ჟღერადობა არ არის საქმე. ინსტრუმენტი ადამიანის სხვადასხვა გზნობებზე ზემოქმედებს. ამიტომაც მგონია, რომ ხეს ასე სწრაფად ვერ მიატოვებენ.
ესტია ჩვენი პროგრამის შინაარსი, როგორც გვიგითხარით, გადაცემას ოქროპერ რუხაძე უძღვოდა პრაღიდან. ასი ლარით დააჯარიმა თბილისის საქალაქო სასამართლომ სამი პირი, რომლებიც საპატრულო პოლიციამ 8 იანვარს დააპატიმრა საპატრიარქოს მიმდებარე ტერიტორიაზე მომხდარი ფიზიკური დაპირისპირების დროს. მათ წარუდგინეს ბრალდება წვრილმან ხულიგნობაში. თუმცა რეხვიაშვილი გიამბობთ მეც რა მოხდა იქ.
თბილისის საქალაქო სასამართლომ კიდევ ერთ დაკავებულს მხოლოდ გაფრთხილება აკმარა. თუმცა როგორც დაზარალებულმა გიორგი ნონიაშვილმა პროცესის დასრულების შემდეგ რადიო თავისუფლებას უთხრა, ვერც ასლარიანი ადმინისტრაციული ჯარიმა ჩაითვლება 8 იანვარს საპატრიარქოსთან მომხდარი დანაშაულის ადეკვატურ სასჯელად.
რა თქმა უნდა, არადეკვატურია, იმიტომ რომ იგივე კუშინდელ შემთხვევაში, იგივე 17 მაისის შემთხვევაში ნათელია ეს ამბავი, რომ შეიძლება ადამიანი ამ კონტექსტში ადამიანი სემო იძალოდო ღიად, რომ რომელზეც ანუ ღიად ვიდეო კამერები აფიქსირებენ, ან გადაღებულია ყველაფერი, ყველა ბანძალიან ბევრი ადამიანი შეესწრო, მაგრამ ის არის ჯება, ან იმდენად სასაცილოა სადამსჯელოს ჯება, რომ მასზე საუბარი არ ცხრის. ამ მოდულში და ამ კონტექსტში ხო თუ ესე გაგრძელდა, მუდმივად იქნება საუჯელობის სინდრომი.
8 იანვარს საპატრიარქოსთან აქციას მართავდა მოქალაქეთა ჯგუფი, რომელიც საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის საშობაო ეპისტოლეს შინაარსს აპროტესტებდა. თუმცა მოგვიანებით მათ დაუპირისპირდა კონტრაქციის მონაწილეთა ერთი ნაწილი. სწორედ ამ დაპირისპირების დროს მიაყენეს გიორგი ნონიაშვილს ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა, რაც ვიდეო კამერებმაც დააფიქსირა.
შუბლებს დაგიხვით, საქართველოს დაწახვით, ჩემ შუბლებს არ დაგუსაფრთხო. შუბლებს დაგიხვით. დედას კიდე.
თბილისის საქალაქო სასამართლომ ასასი ლარით დააჯარიმა ევგენი ქავთარაძე და ვეფხია ღვალაძე, რომლებიც პროცესის მსვლელობისას კატეგორიულად უარყოფდნენ როგორც ფიზიკურ ძალადობაში მონაწილეობას, ასევე პლაკატების დახევის ფაქტს.
მისთვის არ შემიგინებია და არ დამიხევია პლაკატი. მე უბრალოდ მოვკიდე პლაკატს ხელი, სადაც ეს საზიზარი სიტყვები, კრეხერული სიტყვები ეწერა, გამოვართვი და რამოდენიმე ცდელობა მქონდა, რომ ხალხი გადმოვეგდო. ფრიალებდა ეს ხალხი. ხო, დავიღე კიდე გადმოვაგდე ერთი სამჯერ ალბათ და პოლიცია ედგა ჩვენშუა. აი ერთმანეთს ხელში აწისნენ და ეტყობა მაშინ დახიეს.
თუმცა ტელევიზიითა და სოციალური ქსელებით გავრცელებულ ვიდეო კადრებში კარგად ჩანს როგორც პლაკატების დახევა, ასევე ფიზიკური და სიტყვიერი ძალადობა მშვიდობიანი აქციის მონაწილეებზე, რომელთა შორის იმყოფებოდა ორგანიზაცია ლგბტ საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი დავით მიხეილ შუბლაძე.
სამწუხაროდ პროცესზე არ იყო წარმოდგენილი მკითხველებების სახით ეს ვიდეოები. ალბათ პოლიტიკური ნება არ გააჩნიათ, რომ უფრო საკუთხი წარიმართოს, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ადმინისტრაციული სამართალ დაღვევა იყო და ჟურნალი ხულიგნობა აქ აღინიშნება, ასევე შეკრებისა და მანიფესტაციის უფლების ხელყოფა, იმიტომ რომ კონსტიტუციის დაღვევა არის ადამიანის უშნელ შეკრებაზე გამოხატვის თავისუფლებას.
მიუხედავად იმისა, რომ უკმაყოფილონი არიან, დაზარალებულები სავარაუდოდ არ გაასაჩივრებენ სასამართლოს გადაწყვეტილებას. გიორგი ნონიაშვილის თქმით, გასაჩივრების შემთხვევაში საქმის განხილვა კვლავ ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევის კონტექსტში წარიმართება და შესაბამისად დიდად არც არაფერი შეიცვლება. მისი თქმით, ვითარება შეიცვლება, თუ შესწორება შევა ადმინისტრაციულ კოდექსში, ან სასამართლო და პროკურატურა მოახდენენ სათანადო რეაგირებას. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს მთავრობის მიერ პარლამენტში ინიცირებულ კანონპროექტში ფართოვდება იმუწყებების წრე, რომლებსაც ხელი მიუწვდებათ გადასახადის გადამხდელებთან დაკავშირებულ საიდუმლო ინფორმაციაზე. რამ გააჩინა ასეთი ცვლილებების აუცილებლობა და რა რისკებს მოიცავს ბიზნესისთვის ამ ცვლილებების დაკანონება? ლელა კუნჭულია განვრცობს თემას.
საგადასახადო კოდექსის მოქმედი რედაქციის 39 მუხლის თანახმად საგადასახადო საიდუმლოს წარმოადგენს საგადასახადო ორგანოს მიერ გადასახადის გადამხდელის შესახებ მიღებული ნებისმიერი ინფორმაცია, გარდა გადასახადის გადამხდელის სტატუსისა, სახელწოდებისა, მისამართისა და ვთქვათ მეწარმეთა და არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირების რეესტრში რეგისტრირებული საჯარო ინფორმაციისა. საგადასახადო ორგანო ვალდებულია დაიცვას გადასახადის გადამხდელის შესახებ ინფორმაციის საიდუმლო მოსახლეობა, რომელიც მისთვის ცნობილი გახდა სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულებისას. ინფორმაციის გადაცება ნებართულია მაგალითად საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემის თანამშრომლებისთვის და ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს წევრებისთვის, ასევე სამართალდამცველი ორგანოებისთვის, იმ პირთა შესახებ, რომელთა მიმართაც მიმდინარეობს სისხლის სამართლებრივი დევნა. სასამართლოსთვის, სასამართლოს წარმოებაში არსებულ საქმეებთან დაკავშირებით, აღსრულების ეროვნული ბიუროსთვის თუ კერძო აღმასრულებლისთვის, საახსრულებლო წარმოებათა შესახებ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული გადაწყვეტილებების აღსრულების პროცესში. ერთი სიტყვით, საიდუმლო ინფორმაციის პოტენციურ მიმღებთა სია ისედაც საკმაოდ გრძელია, მაგრამ ამ სიას პარლამენტში შესული ახალი კანონპროექტის მიხედვით კიდევ არაერთი პოტენციური მიმღები ემატება და მათ შორის არის საქართველოს მთელი მთავრობა. საქართველოს პარლამენტში კანონპროექტი სწორედ საქართველოს მთავრობის მიერ არის ინიცირებული, თუმცა იდეის ინსპირატორი გახლავთ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვილთა სამინისტრო. როგორც მინისტრმა დავით დარახველიძე მოთხრა 9 იანვარს რადიო თავისუფლებას, ეს იდეა დევნილებთან დაკავშირებულ იმ კანონპროექტს უკავშირდება, რომელიც 1 მარტიდან უნდა ამოქმედდეს.
2014 წლის 1 მარტიდან დევნილი შემწეობას 45 ლარს აღარ მიიღებენ ის პირები, რომელთა შემოსავალი არის 1250 ლარი და მეტი. ინფორმაცია თუ ვინ არიან ეს პირები, ანუ მათი რაოდენობის შესახებ, უნებრივია არის შემოსავლების სამსახურში და ჩვენ გვჭირდება ეს ინფორმაცია იმისათვის, რომ ეს ადამიანები გამოვრიცხოთ იმ სიიდან, ვინც მიიღებს გაზრდილ შემწეობას 45 ლარს. ამიტომ ჩვენ ინიციატივით შევედით საქართველოს მთავრობაში, რომ საგადასახადო კოდექსის 29 მუხლს, რომელიც ამ საიდუმლოების დაცვას ითვალისწინებს, იმ ჩამონათვალში, ვისაც ჰქონდა ასეთი ინფორმაციების მიღების უფლება, დამატებოდა ჩვენი სამინისტროს დასახელება.
იმის გამო, რომ სურველი ბევრი აღმოჩნდა, ჰქონოდა შესაძლებლობა მიეღო საიდუმლო ინფორმაცია გადასახადის გადამხდელთა შესახებ, საკანონმდებლო ინიციატივაში ტოლვილთა სამინისტროს გარდა, როგორც უკვე ვთქვით, მთელი მთავრობა მოხდა. მიუხედავად იმისა, რომ საგადასახადო ორგანოს თანამშრომელი ვალდებულია დაიცვას სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს მიღებული ინფორმაციის საიდუმლოება და არ გამოიყენოს ის პირადი მიზნებისთვის ან არ გადასცეს სხვა პირს, რაც ითვლება საგადასახადო საიდუმლოების გახმაურებად და ისჯება კანონით, ამ რისკებს სავსებით რეალისტურად მიიჩნევს ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკური კვლევისა და კონსულტაციის ცენტრის ხელმძღვანელი გიორგი აბაშიშვილი. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას 9 იანვარს, რაც უფრო ფართო იქნება იმ პირთა წრე, რომელსაც ექნება წვდომა საიდუმლო ინფორმაციაზე, მით უფრო გაიზრდება ამ ინფორმაციის გავრცელების რისკი და მათ შორის უკანონო მიზნებისთვისაც. გიორგი აბაშიშვილი ჩვენთან საუბარში ყურადღებას ამახვილებს ზიანზე, რაც საიდუმლო ინფორმაციის გახმაურებამ შეიძლება მიაყენოს ამა თუ იმ მეწარმეს.
შეძლო კომპანიას ქონდეს იგივე დავალიანება სახელმწიფოს წინაშე, თუმცა აბსოლუტურად არსებული რაღაც გრაფიკი აღსრულ დავალებების გაწერის და ასე შემდეგ. მიკიდან გამომდინარე, რომ ჩემ შესახებ თქვა, მაგალითად არაგორდეს ასე თქვა ესეთი ნეგატიური კამპანია, რომ მე რაღაც ვალდებულებები და მეკისრა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და თქვა კლიენტები არ დავკარგო ამის გამო, მე სულაც ამსურს, რომ ეს ინფორმაცია იყოს ფართოდ გაჟღერებული. ასევე ის, რომ თქვათ რა ტიპის კლიენტებთან და როგორ ტიპის კლიენტებთან აქვს მე თქვათ ურთიერთობა, როგორც მომწოდებლებთან, ისე მომხმარებლებთან. ამ სულს ასევე, რომ ამის შესახებ იყოს ასე თქვათ ინფორმაცია ფართოდ ცნობილი გამონდა რეკნება, მე შეიძლება უფრო რაღაცა ისეთ განსაკუთრებულს, რაც ნამდვილად არ მინდა, რომ ჩემმა კონკურენტებმა იცოდნენ.
ამგვარ რისკებზე ლაპარაკობს საპარლამენტო უმცირესობაც და ის სახელმწიფოს მეწარმეების და ზოგადად მოქალაქეების ცხოვრებაში უხეშ ჩარევაში ადანაშაულებს, თუმცა საპარლამენტო უმრავლესობა პოლიტიკური ოპონენტების აზრს არ იზიარებს და მზადყოფნას გამოხატავს კანონპროექტის დამტკიცების გზაზე. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენ ყოველკვირეული ინტერვიუთი განვაგრძობთ გადაცემას. გზები და ინფრასტრუქტურა რეგიონული სამინისტროს პრიორიტეტები 2014 წელს, აი ამის გარშემო გვექნება საუბარი. სტუმარი კი არის მინისტრი, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი დავით ნარმანი, რომელმაც დღეს საზოგადოებას 2014 წლის სამოქმედო გეგმა წარუდგინა. აი ამ გეგმის ძირითად მიმართულებებზე საუბრება მას ჩვენი კორესპონდენტი ნონა მჭედლიშვილი. მოისმინეთ ამ ინტერვიუს ჩანაწერი.
2014 წელი რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთვის ძალიან აქტიური წელი იქნება, როგორც ინფრასტრუქტურული პროექტების განვითარების თვალსაზრისით, ასევე რეგიონული განვითარების კუთხით და თვითმმართველობის რეფორმის განხორციელების თვალსაზრისით. 2014 წლისთვის ჩვენ წლის დასაწყისიდანვე დაიწყეთ ყველა პროექტზე და პროგრამაზე მუშაობა, რომელიც წლის განმავლობაში უნდა განხორციელდეს, ისევე როგორც გარდამავალი პროექტები, რომლებიც 2013 წელს დაიწყო და 2014 წელს უნდა გაგრძელდეს. ზამთრის განმავლობაში მიმდინარეობდეს იქნება შედარებით ნაკლები ტემპებით, რის საშუალებასაც ამინდები მოგცოს, მაგრამ ამინდების გაუმჯობესების კვალობაზე ადრეული გაზაფხულიდან უფრო ინტენსიურად გაგრძელდება სამუშაოები. რეგიონული განვითარების კუთხით ჩვენ ვეხმარებით ადგილობრივ თვითმმართველობებს და სამხარეო ადმინისტრაციებს თვითმმართველობებისთვის ფინანსდება რეგიონული პროექტები და პროგრამები და ჩვენ უკვე კომისიის პირველივე სხდომაზე, რომელიც რამდენიმე დღის წინ ჰქონდა, დავამტკიცეთ ძირითადი რეგიონული პროგრამები და თვალი ხილება საქართველოს მთავრობის სხდომაზე, ასევე რეგიონული სამოქმედო სტრატეგიები, რაც არსებობს, ამ სტრატეგიების სამოქმედო გეგმები კეთდება იმისათვის, რომ ამ გეგმის შესაბამისად რეგიონებში განხორციელდეს სხვადასხვაგვარი აქტივობები. ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი, რომელზეც ძალიან ბევრი ვიმუშავეთ, უახლოესი დღეების განმავლობაში იქნება საქართველოს პარლამენტში მეორე და მესამე მოსმენით განხორციელდება და როგორც კი ჩვენ მივიღებთ საბოლოო ვარიანტს თვითმმართველობის კოდექსისა, ამის შემდეგ გავაგრძელებთ აქტიურ მუშაობას ამ კოდექსის იმპლემენტაციისათვის, რაც გულისხმობს თვითმმართველი ქალაქების გამოყოფას, რაც გულისხმობს არჩევნებთან დაკავშირებული კომპონენტების მოგვარებას, მოწესრიგებას და ასე შემდეგ.
ჩვენ ვიცით, რომ 2014 წელს საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ბიუჯეტი არის 875 მილიონი ლარი და აქედან უმეტესი ნაწილი, თანხის უდიდესი ნაწილი, ისევე როგორც გასულ წელს, დაიხარჯება საგზაო ინფრასტრუქტურაში. აი, თქვენ პრიორიტეტულ გეგმაში არის ასევე ეგრეთ წოდებული საუკუნის პროექტებზეც ლაპარაკი. აი, თუ შეიძლება რამდენიმე თქვენი აზრით განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი პროექტი რომ გავაღოთ.
ჩვენი ბიუჯეტი გარდა 875 მილიონი ლარისა, ასევე დამატებით 36 მილიონ ლარს მოიცავს, რომელიც დეკემბრის თვეში მოგვეცა ჩვენი ქვემდებარე სახელმწიფო კომპანიებისთვის და ეს ფული გამოყენებული იქნება 2014 წელს სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისათვის. ამიტომ ჯამორა ჩვენ 900 მილიონ ლარზე მეტი გვექნება 2014 წელსაც სხვადასხვა სახის სამუშაოების შესასრულებლად, საიდანაც 501 მილიონი ლარი გზების დეპარტამენტის ბიუჯეტია და ძირითადად მოხმარდება როგორც საერთაშორისო მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მშენებლობას, ასევე მეორადი, ანუ შიდა სახელმწიფოებრივი გზების მშენებლობის პროექტებს. თუ 2013 წელს ავტომაგისტრალებზე სამ სხვადასხვა მონაკვეთზე მუშაობდით პარალელურად, 2014 წელს შვიდ მონაკვეთზე იქნება პარალელურად მუშაობა, ტემპები გაორმაგდება, რაც მოგცემ საშუალებას იმისა, რომ უფრო ჩქარი ტემპით ვიმუშაოთ ავტომაგისტრალს და უფრო სწრაფად დავამთავროთ სამშენებლო სამუშაოები. ასევე მეორადი კატეგორიის გზები 200 კილომეტრამდე გზა გაკეთდება საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ. რაც შეეხება საუკუნის პროექტებს, რომლებიც ასეთად იწოდება, ეს არ არის ჩვენს მიერ დარქმეული სახელწოდება, ეს არის თვითონ საზოგადოების გამოყენება ამ პროექტებთან მიმართებაში, ეს ითვალისწინებს ორი ახალი გზის მშენებლობას, სადაც ადრე გზა არასდროს არ ყოფილა. პირველი ეს არის საჩხერე-შქმერიონის გზა, ანუ საჩხერიდან ორში გადასასვლელი გზა, სადაც ადრე შეუძლებელი იყო გადაადგილება. პირველი გაჭრა ამ გზესა ჩვენ გავაკეთეთ და 2014 წელს მომზადდება სრული საპროექტო დოკუმენტაცია ამ გზის მშენებლობასთან დაკავშირებით, ხოლო მეორე ეს არის არხოტის გზა, სადაც ნაცვლად საცხენოსნო გზესა ჩვენ წელს პირველად გავჭრით სამანქანო გზა, სადაც შესაძლებელი იქნება ორხიდიანი ავტომანქანებით გადაადგილება და ასევე წელს გავაკეთებთ სრულ საპროექტო დოკუმენტაციას და ორივე მიმართულებით საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება მერე საშუალებას მოგცემს, ვიფიქროთ, უკვე უფრო კაპიტალური ფორმით ამ გზის გაკეთებაზე.
ბატონო დავით, 2013 წელს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ სრულად ვერ აითვისა საბიუჯეტო თანხების ნაწილი, როგორც ვიცით, არ შედგა ტენდერების ნაწილიც. რა იყო ამის მიზეზი და თუ გაქვთ გეგმა საიმისოთ, რომ ამ პრობლემისგან თავი დაიწყოთ 2014 წელს?
ჩვენ 2013 წელს 780 მილიონ ლარზე მეტი დავხარჯეთ სხვადასხვა სამუშაოებისთვის, რაც 120 მილიონი ლარით მეტია 2012 წელს დახარჯულ თანხასთან მიმართებაში. ანუ გაცილებით მეტი ღირებულების და რაოდენობრივადაც მეტი ინფრასტრუქტურული პროექტები შევასრულეთ, მაგრამ ყოველთვის რჩებოდა ამ სამინისტროში დაუხარჯავი თანხა და ნაწილობრივ ეს წელს 2013 წელსაც დარჩა, იმიტომ რომ დონორი ორგანიზაციების დაფინანსებული პროექტების შემთხვევაში სატენდერო პროცედურები არის უფრო ასე თქვა დროში ხანძლივ პერიოდზე გაწერილი და აქედან გამომდინარე მისი ბოლომდე ათვისება ვერასდროს ვერ ხორციელდება. შესაძლოა სატენდერო პროცედურები 6 თვე 9 თვეც კი გაგრძელდეს, ამიტომაც ძირითადად დაუთვისებელი რესურსები გვაქვს დონორების ნაწილში, საბიუჯეტო დაფინანსება თითქმის სრულად იქნა ათვისებული ჩვენის მხრიდან.
გასულ წელს სამინისტროს მონაწილეობით თვითმართველობის კოდექსის პროექტი შემუშავდა, თქვენი მისამართით აი ამ კოდექსთან დაკავშირებით, პროექტთან დაკავშირებით არაერთი კრიტიკაც მოვისმინეთ. რამდენად იზიარებ თქვათ იმ კრიტიკას და კმაყოფილი ხართ თუ არა იმით, რა სახითაც შევიდა საბოლოოდ პარლამენტში განო პროექტი?
ჩვენ თავიდანვე წარმოვადგენთ ეგრეთ წოდებული მაქსიმალისტური კოდექსის პროექტი, ანუ პროექტი, რომელიც ითვალისწინებდა უფრო მეტ დეცენტრალიზაციას, უფრო მეტი უფლებამოსილებების მინიჭებას ადგილობრივი თვითმართველობებისთვის, თუმცა განხილვების დროს ცოტათი შემსუბუქდა ეს კომპონენტები, ოღონდ არა ჩვენის მხრიდან, არამედ იყო შიდა განხილვებიც, იყო განხილვები სხვადასხვა სპექტრთან, მათ შორის ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებთან, საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებთან და ასე შემდეგ, და გარკვეული ნაწილი ამ კოდექსისა შეიცვალა. ჩემთვის მთავარია ის, რომ რეფორმა დაიწყო და ასე თქვა, რეფორმა ერთი ხელისოსვით არც ერთ ქვეყანაში არ გატარებულა, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ რეფორმა დაიწყოს და არ განელდეს რეფორმის ტემპი. თუ ჩვენ დროულად მივიღებთ მეორე და მესამე მოსმენითაც კოდექს, ჩვენ მოვასწრებთ იმას, რომ არჩევნებამდე მოდელი ნაწილობრივ შევიდეს ძალაში და მაქსიმალურად ინტენსიურად ვიმუშავებთ კოდექსის დანერგვისათვის საქართველოს რეგიონებში. რაც შეიძლება კრიტიკულ მოსაზრებებს, კრიტიკული მოსაზრებების გარკვეული ნაწილი მისაღები იყო, თუმცა გარკვეული ნაწილი იყო აბსოლუტურად მიუღებელი, განსაკუთრებით იმ ადამიანების მხრიდან, რომლებიც ფორმალურად თავის დროზე თავიანთ საარჩევნო პროგრამებში ასახავდნენ თვითმართველობის რეფორმას და ამბობდნენ, რომ რეფორმა გასატარებელი იყო. თუმცა ახლა, როცა ჩვენ, ანუ მართულმა პოლიტიკურმა ძალამ, ამ შემთხვევაში მათმა ოპონენტებმა ეს ჩვენს თავზე ავიღეთ და დავიწყეთ რეფორმის პროცესი, ისინი ასე ვთქვათ რატომღაც საპირისპირო აზრზე დადგნენ. ამიტომ ესეთი კატეგორიის ასე ვთქვათ ძალების მხრიდან კრიტიკა არის ჩვენთვის მიუღებელი, ისევე როგორც მიუღებელია განსაკუთრებით კრიტიკა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან, რომელსაც პრაქტიკულად 9 წლის განმავლობაში არაფერი უკეთებია თვითმართველობის განვითარების თვალსაზრისით, გარდა ფორმალური და ფასადური ცვლილებებისა.
თვითმართველობის არჩევნები 2014 წლის მთავარი პოლიტიკური მოვლენა იქნება. თქვენ ქართული ოცნების უკვე დასახელებული კანდიდატი ბრძანდებით თბილისის მერის პოსტზე. რას აპირებთ იმისთვის, რომ არჩევნებზე არ დადგეს თუნდაც ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების პრობლემა თქვენი სამინისტროს მხრიდან?
მე რომ ადმინისტრაციული რესურსების ასე ვთქვათ გამოყენება მინდოდეს, ამას აქამდე გავაკეთებდი და გამოვიყენებდი, თუმცა ამას არ ვაკეთებთ. ერთი სხვა, მეორე სხვა, მე როცა საარჩევნო კანონმდებლობა შემზღუდავს, გადავდგები დაკავებული თანამდებობიდან და არ მექნება იმის საშუალება, რომ ადმინისტრაციული რესურსები გამოვიყენო. რაც შეეხება სამსახურებრივი ავტომობილია თუ სხვა რამ ესეთ რესურს ვაპირებ, რომ დავტოვო, როგორც კი თანამდებობას დავტოვებ და ამასაც არ გამოვიყენებ, ჩვენს ოპონენტებს უფრო მეტი რესურსი აქვთ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ თბილისის მერია გატენილია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები და ისინი ძალიან ბევრ რესურს უკვე იყენებენ, ამიტომ მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და გავაფრთხილო ისინი, რომ გაანებო მსგავსი მაქინაციებით მოქმედებას, იმიტომ რომ ერთჩვენი ერთდღეს მათ მოუწევთ კანონის წინაშე პასუხისგება, აქედან გამომდინარე ურჩევ, რომ გაანებონ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას თავი, ეს რესურსები მიმართონ საზოგადოების საკეთილდღეოდ და თანაბარი პოლიტიკური საზრდოობების ფარგლებში, ასე ვთქვათ, ვიბრძოლოთ არჩევნებისათვის.
რეზონსმენელებო, ეს იყო დავით ნარმანია, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი. მას ჩემი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრებოდა გზებზე, ინფრასტრუქტურებზე, რეგიონული სამინისტროს პრიორიტეტებზე 2014 წელს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გაცემა გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკური თემით, სირიის ქიმიური იარაღის განადგურების თემით, უპრეცედენტო ძალისხმევა და კეთილშობილური საქმე ძალიან სამწუხარო პირობებში. ასე აფასებს სირიის ქიმიური იარაღის განადგურების ამოცანას ოფიციალური პირი, რომელიც კოორდინაციას უწევს გაეროსა და ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაციის ერთობლივ მისიას. ამ მისიის შესახებ ოთხშაბათს გაეროს უშიშროების საბჭოში იმსჯელეს. მარიამ ჭიაურელი გიამბობთ.
გაეროს და ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაციის ერთობლივი მისიის სპეციალურმა კოორდინატორმა ზიგრიდ კააგმა გაეროს უშიშროების საბჭოში დახურულ კარს მიღმა გამართოს ხდომაზე ისაუბრა სირთულეებზე, რომლებიც უკავშირდება სირიიდან ქიმიური იარაღის გასატანად აუცილებელ ზომებს.
Many items need to come from different countries be at the same time.
ბევრი კომპონენტი უნდა ჩამოვიდეს სხვადასხვა ქვეყნიდან, ერთად უნდა შეიკრიბოს ბეირუთის გავლით გადაიზიდოს. რამდენიმე დღე დაგვაბრკოლა მებაჟეთა გაფიცვა. ახლო აღმოსავლეთში თოვლი იყო. ვიცი, ნიუ-იორკში ეს იშვიათობა არ არის, მაგრამ სირიაში, ლიბანში ან წმინდა მიწაზე როცა თავს, ამას მთელი ინფრასტრუქტურული სისტემის პარალიზება შეუძლია. ეს ქვეყნები შეჩვეულნი არ არიან ასეთ მკაცრ ამინდს. ამან დაყოვნება გამოიწვია. ასე რომ თუ ყველა ამ ფაქტორს ერთად შეხედავ, მართლაც შთამბეშდავი მიღწევაა, რომ ახლა უკვე თითქმის ყველაფერია ჩატანილი ქვეყანაში, განლაგებულია შესაბამის პოზიციებზე და უკვე ხდება მათი გამოყენება. ამიტომ იყო შესაძლებელი პირველი გადაადგილება.
პირველი გადაადგილებით, რომელიც გაეროს და ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაციის ერთობლივი მისიის სპეციალურმა კოორდინატორმა ახსენა, იგულისხმება სირიიდან ქიმიური იარაღის პირველი პარტიის გატანა, რაც ამ ორი დღის წინ სამშაბათს მოხდა. ქიმიური იარაღის ეს პარტია გადაზიდეს სირიის საპორტო ქალაქ ლატაკიაში და აიტანეს დანიის ხომალდზე, რომელმაც საერთაშორისო წყლებს მიაშურა. სირიის ტოქსიკური არსენალი სულ 1300 ტონას შეადგენს. ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაციას არ გაუმხელია მისი რა ნაწილი, რამდენი პროცენტი გაიტანეს სირიიდან პირველი პარტიის სახით. ცნობილია ის, რომ ყველაზე სახიფათო ქიმიური მასალით სავსე 9 კონტეინერი აიტანეს დანიის ხომალდზე. რუსეთის და შეერთებული შტატების შუამავლობით მიღწეული შეთანხმებით, რომელსაც მხარს უჭერს გაეროს უშიშროების საბჭო, სირიიდან 2014 წლის შუა პერიოდამდე უნდა გაიტანონ მთელი ქიმიური არსენალი, მას სხვაში შეერთებული შტატების ხომალდზე გაანადგურებენ.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ის გიამბობდა თემის თაობაზე, თუ როგორ ხდება სირიის ქიმიური იარაღის განადგურების ოპერაცია. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, მაგრამ სანამ შემდგომ სიბრძანს მოისმენდეთ, ერთი ანონსი.
მითქვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
ალა გიამბობთ ერთ წიგნზე, მოკლედ გიამბობთ წიგნზე, რომელსაც ჰქვია მოვალეობა ომის მინისტრის მემუარები. ასე დაასათაურა თავისი ნაშრომი შეერთებული შტატების თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა რობერტ გეიტსმა. ეს წიგნი მომავალ კვირაში გამოვა. ამ წიგნში გეიტსი კრიტიკულად აფასებს პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მუშაობას. ახლა თქვენ მოუსმენთ ბიძინა რამიშვილს.
ციგნი მოვალეობა ომის მინისტრის მემუარები მომავალ კვირაში გამოქვეყნდება, მაგრამ მისმა რეცენზიებმა და ამონარიდებმა სამშაბათს დაიპყრო ამერიკის შეერთებული შტატების მედია. ჟურნალისტები, ვისაც წინასწარ მიეცა მემუარების საკითხვის შესაძლებლობა, იტყობინებიან, რომ ციგნის ავტორი, ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის ყოფილი მინისტრი რობერტ გეიტსი, აქებს ობამას, როგორც პიროვნებას, მას მოიხსენიებს პატიოსან და გონიერ ადამიანად. მაგრამ ქებისაგან ძალიან შორს დგას შეფასება, რომელსაც ყოფილი მინისტრი გამოთქვამს, მაგალითად, ავღანეთში ომის საკითხში ობამას პოზიციის მიმართ. როგორც რობერტ გეიტსი წერს, ის 2010 წელს მივიდა დასკვნამდე, რომ პრეზიდენტ ობამას
არ შეჯერა საკუთარი სტრატეგიის და არ მიიჩნევს ამ ომს თავისად. მისთვის მთავარია, როგორმე გავიდეს იქიდან.
ასე წერს გეიტსი ვრცელ თითქმის 600 გვერდიან მემუარებში. რობერტ გეიტსი 4.5 წელი 2006-დან 2011 წლამდე ხელმძღვანელობდა პენტაგონს. ამ პოსტზე დაინიშნა უმცროსი ჯორჯ ბუშის პრეზიდენტობისას და დარჩა 2008 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში დემოკრატი კანდიდატის ბარაკ ობამას გამარჯვების შემდეგაც. ჯორჯ ბუშის შესახებ გეიტსი წერს, რომ რესპუბლიკელი პრეზიდენტი ერაყზე იყო ფოკუსირებული, ავღანეთში ოპერაციის ინტერესების საზიანოდ. ბუშის მიზნები რობერტ გეიტსს მიაჩნია მეტისმეტად ამბიციურად და გულუბრყვილოდ, ამოცანებისთვის დათმობილი რესურსების ფონზე. რაც შეეხება დემოკრატი პრეზიდენტისადმი დამოკიდებულებას, გეიტსი იხსენებს მაგალითად 2011 წლის მარტში ვაშინგტონში თეთრ სახლში გამართულ შეხვედრას, ავღანეთში სამხედრო მისიაზე მსჯელობას და წერს:
ვიჯექი იქდა ვფიქრობდი, პრეზიდენტი ობამა არენდობა თავის სარდალს, ვერიტანს ავღანეთის პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის, არ სჯერა საკუთარი სტრატეგიისა და არ მიიჩნევს ომს თავისად.
თავდაცვის ყოფილი მინისტრი მემუარებში ამხელს იმასაც, რომ თეთრი სახლიდან განუწყვეტლივ ერეოდნენ პენტაგონის საქმეებში, მიუხედავად სამხედრო ოპერაციების კუთხით პრეზიდენტის სამოქალაქო მრჩევლების არასაკმარისი კომპეტენციისა. ჟურნალისტებს შორის, ვინც წინასწარ გაეცნო რობერტ გეიტსის მემუარებს, არის ბობ ვუდვარდი, ვაშინგტონ პოსტის ლეგენდარული რეპორტიორი, რომლის სახელიც უკავშირდება 1972 წელს უოტერგეიტის სკანდალის გამოაშკარებას. ვუდვარდის აზრით, ყველაზე სერიოზულ ბრალდებებს, რაც მემუარებშია გამოთქმული და რაც საერთოდ თავდაცვის მინისტრმა შეიძლება წაუყენოს უმაღლეს სარდალს, რომელიც ომში აგზავნის სამხედრო მოსამსახურეებს, მიეკუთვნება რობერტ გეიტსის მოსაზრება, რომ პრეზიდენტი ობამა შესაძლოა დარწმუნებულიც კი იყო ავღანეთში საკუთარი კურსის წარუმატებლობაში. მეორე მხრივ, გეიტსი ქების სიტყვებს არიშურებს, როცა საუბრობს ბარაკ ობამას გადაწყვეტილებაზე 2011 წელს პაკისტანში ოსამა ბინ ლადენის ადგილსამყოფელზე იერიშის შესახებ.
ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე გაბედული გადაწყვეტილება, რომლის მოწმეც ოდესმე გამხდარვარ თეთრ სახლში.
სამაგიეროდ გამოკვეთილად უარყოფითია მისი დამოკიდებულება ვიცე-პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის მიმართ. ბაიდენს აქვს, რობერტ გეიტსის აზრით,
მცდარი პოზიცია საგარეო პოლიტიკისა და ეროვნული უსაფრთხოების თითქმის ყველადით საკითხში, ბოლო თითქმის 4 ათეული წლის განმავლობაში.
რობერტ გეიტსის წიგნმა გამოქვეყნებამდე მიიპყრო არამარტო ჟურნალისტების ყურადღება, განცხადებები გაკეთდა თეთრ სახლშიც. ეროვნული უშიშროების საბჭომ ყურადღება გაამახვილა პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მტკიცე მხარდაჭერაზე მისიისადმი, რომელიც ემსახურება ალ-ყაიდის დასუსტებას, დაშლასა და დამარცხებას. თეთრი სახლის პრესმდივანი ჯეი კარნიკი გამოეხმაურა ვიცე-პრეზიდენტის შესახებ გეიტსის მემუარებში გამოთქმულ მკაცრ შეფასებას.
As a senator and as the vice president, Joe Biden has been one of the leading statesmen of his time and he has been
როგორც სენატორი და როგორც ვიცე-პრეზიდენტი, ჯო ბაიდენი არის თავისი დროის ერთ-ერთი წამყვანი სახელმწიფო მოღვაწე. ბოლო 5 წელი ის არის პრეზიდენტის საუცხოო მრჩეველი. ასრულებს ძალიან მნიშვნელოვან როლს ეროვნული უსაფრთხოებისა და საგარეო პოლიტიკის შესახებ ყველა დიდ დებატში და დისკუსიაში, რომელიც ამ ადმინისტრაციაში თეთრ სახლში იმართება. მან ცხადია შეასრულა მნიშვნელოვანი როლი პოლიტიკურ დისკუსიებში, როცა ხორციელდებოდა პოლიტიკური გადაწყვეტილებები, რომლებსაც პრეზიდენტი იღებდა ერაყთან მიმართებით და ავღანეთის საკითხში პოლიტიკაზე მსჯელობისას.
ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის დამსახურებები, როგორც გითხარით, თეთრი სახლის პრესდივანმა ჩამოთვალა მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა, რომ თავდაცვის ყოფილი მინისტრის მემუარებში ბაიდენი მკაცრად არის გაკრიტიკებული. რობერტ გეიტსის წიგნი „მოვალეობა, ომის მინისტრის მემუარები“ მომავალ კვირაში გამოქვეყნდება.
დიპლომატიური ბიზნეს რამიშვილი იყო მიკროფონთან, ის გიამბობდათ, როგორც მარანს გითხრას, ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის ყოფილი მინისტრის რობერტ გეიტსის წიგნზე „მოვალეობა, ომის მინისტრის მემუარები“ მასში ის კრიტიკულად აფასებს პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მუშაობას. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ყოველკვირეული რუბრიკით „უხილავი ფარდით“, რომელსაც ამ გამოშვებას ამჯერად ვიმეორებთ და ის ეხება მუსიკალური ინსტრუმენტების, სიმებიანი მუსიკალური ინსტრუმენტების მასალას, რისგანაც ამზადებენ ვიოლინოსა თუ სხვა ინსტრუმენტს. სოფლიოში საკმარისადა ძველი ოსტატების მიერ შექმნილი ვიოლინოები. მათ შორის 500-მდე სტრადივარის ნახელავია. ისინი საუკეთესო თითლება და მათზე დაკვრა მხოლოდ პატივი არ არის, ამას სჭირდება ოსტატობაც. უდიდესი მევიოლინე იეჰუდი მენუჰინი თავის ავტობიოგრაფიაში წერს, რომ სტრადივარიმდე უნდა გაიზარდო, სანამ მის სულს აალაპარაკებდე. ის ოსტატია, რომელსაც მხოლოდ უმციკლო უნარი აკმაყოფილებს. ყოველი ნაკლი ხმამაღლა ისმის. ის არსება, რომელსაც მხოლოდ საკუთარ თავზე გამარჯვებით, უზუსტესი კონტროლით დაეუფლები.
ძველი ოსტატების ნახელავთა უმეტესობა საგანგებოდ გამართულ საცავებშია, როგორც კაპიტალი შენახული. ზოგიერთ მათგანს ეძლევა ხოლმე შესაძლებლობა დაკრულ იქნეს და განუმეორებელი ბგერა გამოსცეს. დღემდე არავინ იცის, რატომ ჟღერს ასე განსაკუთრებულად იტალიის ჩრდილოეთში ანტონიო სტრადივარის თუ სხვაგან ამ საქმის დიდოსტატები ევროპულ სივრცეში ყველგან ჰყავდათ დამზადებული ვიოლინო. ყველაფრის ანალიზი ჩაატარეს, ხისა და ლაკისა, რომლითაც ეს ვიოლინოებია დაფარული, მაგრამ ძველი შედევრების დარი ვერაფერი დაამზადეს დღემდე. ვერ დაამზადეს ხისგან, სხვა მასალისგან დაიწყეს უკვე ვიოლინოს შექმნა და ისინი, ვინც ხეს უღალატა პლასტმასაზე ან ხელოვნურ, მაგრამ ბუნებრივი წარმოშობის სხვა მასალაზე გადავიდა, სტრადივარის ერკინებიან. მათი ვიოლინო უფრო ჟღერადია, ორ სამ ხის ვიოლინოს უდრის, ამბობენ ამ ახალი გზის მომხრეები. რა საჭიროა ამ მასალისგან ინსტრუმენტის დამზადება, როცა არსებობს ხე? ვკითხე ვიოლინოს მოსტაც, რომელსაც ტელეფონით ველაპარაკე.
გადამწყვეტი ამ ინსტრუმენტში ისაა, სხვათა შორის, რომ დიდი მარაგი მაქვს, როგორც სოლისტს, როცა ორკესტრთან ერთად ვუკრავ. არ მეშინია, რომ ორკესტრი გადაფარავს ჩემი ვიოლინოს ხმას და კედელთან მიმემწყვდებს. როგორც სოლისტს, მეტი შესაძლებლობა მაქვს ორკესტრზე ავმაყოთ.
და არა მხოლოდ ორკესტრის მიმართ შირს გადალახავს მე ვიოლინე. მარტინ შლესკე ბავარიაში მიუნხენის მახლობლად ცხოვრობს და მუშაობს. მისი ხელით შექმნილ ინსტრუმენტს არაერთი ცნობილი მევიოლინე მოიხმარს. შლესკე ნახშირის ბოჭკოთი ატარებს, ცდებს და აგერ უკვე მეხუთე ვიოლინო დაასრულა. შლესკეს აზრით, თანამედროვე დიდ დარბაზებშიც ერთობ გამოსადეგია ჟღერადობის მაღალი მოცულობის გამო ეს ინსტრუმენტები. შლესკე ფიქრობს, რომ თვით სტრადივარის ვიოლინოებმა მიაღწიეს ამ მხრივ ზღვარს და ხე უკვე ის მასალა აღარაა, მას შეზღუდული აქვს შესაძლებლობა, საუკეთესო ნაძვის მასალასაც კი. ახალი მასალა გამძლეა, მსუბუქია.
მასალის ხარისხმა მიაღწია ზღვარს, დღეს ამგვარი ხის მოპოვება შესაძლებელია, მაგრამ კიდე უფრო შორს ამ ხით, რომელიც მოიპოვება ვერ წახვა.
პლასტმასისაგან ვიოლინოს დამზადება შეერთებულ შტატებში უკვე მიღებულია. იქ ამგვარი ნაკეთობა უკვე იყიდება. გერმანიაში სხვაგვარადაა საქმე, იქ პლასტმასას ბევრი მტერი ყავს. დიდია მათი რიცხვი, ვინც ხეს ზურგს ვერ აქცევს. სანამ მარტინ შლესკე ამ თავის ახალ მასალაზე გვიამბობდეს, მოусმინოთ ვიოლინოს სხვა ოსტატს, ასევე ბავარიაში, მის დასავლეთ არეალში, ალგოიში მოღვაწე კონრად შტოლს, რომელიც ხით მუშაობს და აქვე მინდა გითხრათ, რომ ის არის შესანიშნავი მჭედელიც, ხის საჭრელ ხელსაწყოებს ასევე თვითონ ამზადებს.
ნაძვის სიმტკიცე სიგანეში განსხვავებულია სიმტკიცისგან სიგრძეში, ამასთან მას აქვს რხევითი თვისებები, ისეთი, რომელიც მნიშვნელოვანია ვიოლინოს განსაკუთრებული ჟღერადობისთვის. იმ ძველი ჟღერადობის მისაღწევად ეს უკეთესი თვისებებია.
მაგრამ მოდით კვლავ მოусმინოთ მარტინ შლესკეს, რომელიც მოკლედ გიამბობთ ნახშირის ბოჭკოზე. ესაა სტრუქტურულად გრაფიტისა და ალმასის მსგავსი ნივთიერება.
kann man mit Kohlenfasern oder mit Kohlenstoff ganz lange ganz hauchdünne
ნახშირბადისგან ამზადებენ ძალიან თხელ ბოჭკოს, რომელიც სპეციალურ матриცაშია გაერთიანებული და ამგვარად აკავშირებენ ხესთან. ეს არ არის პლასტმასა, ის ექვემდებარება დაწებებას. ეს რა თქმა უნდა ხელოვნური მასალაა, მაგრამ თვითონ ბოჭკო არ არის ხელოვნური.
ახლა კვლავ კონრად შტოლს მოусმინოთ, რატომ თვლის ის ხეს ვიოლინოს საუკეთესო მასალად.
როცა ვიოლინოსგან გარკვეულ ჟღერადობას მოველით, ეს მხოლოდ ხითაა შესაძლებელი. ჟღერადობის შემცვლელი სხვადასხვა რხევები ერთმანეთს რომ შეხვდებიან, ბევრად უფრო მრავალფეროვანია ხეში, ვიდრე ხელოვნურ მასალაში. რომელშიც შეიძლება უფრო ხმამაღალი ინსტრუმენტი მიიღოთ, მაგრამ არა ისეთი საინტერესო ტემბრის, როცა ინსტრუმენტებს ხისგან ამზადებენ.
მარტინ შლესკეს განმარტებით ინსტრუმენტების მასალის ცვლა პირდაპირ არ იმოქმედებს მუსიკოსების ასე ვთქვათ ქცევაზე, მაგრამ დროთა განმავლობაში, როცა ასეთი ინსტრუმენტები მომრავლდება, ეს შეიძლება მოხდეს კიდეც. ხის ვიოლინოების ოსტატი კონრად შტოლი ოპტიმისტურადაა განწყობილი და ამბობს, რომ ხე დიდხანს დარჩება, რომ ვიოლინო მხოლოდ ბგერა არ არის, მასთან ურთიერთობა დამზადებისას და დაკვრისას ადამიანის გრძნობის უფრო მეტ ორგანოს აქვს, ვიდრე ეს სმენაა.
ეს სხვა ცხოვრებაა, ხე სხვა გვარად შეიგრძნობ და მე ვფიქრობ, რომ ეს დიდ როლს თამაშობს. მარტო წმინდა ჟღერადობა არ არის საქმე. ინსტრუმენტი ადამიანის სხვადასხვა გრძნობებზე ზემოქმედებს, ამიტომაც მგონია, რომ ხეს ასე სწრაფად ვერ მიატოვებენ. და თუ კი ეს მოხდა, ამას ძალიან დიდი დრო დასჭირდება.
შესაძლებელია ეს იყო უხილავი ფარდა ყოველგვირული რუბრიკა, რომელიც ამჯერად გავიმეორეთ და რომელშიც ლაპარაკი იყო მუსიკალური ინსტრუმენტების მასალაზე. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების პროგრამა ოქროპირ რუხაძე. გამშვიდობებით. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ.